Přeju vám pěkné sváteční odpoledne. Když se díváme na nějaký historický seriál nebo film, tak pro jeho věrohodnost je dost důležité, co mají lidé na sobě. Přemýšleli jste někdy, kde tvůrci nejen těch historických snímků berou inspiraci, jestli opravdu na sobě mají lidé ve filmu, například řekněme ze 30. let to, co se nosilo. Když s námi hodinu zůstanete, tak se všechno podstatné dozvíte. Naším hostem je kostýmní výtvarnice a scénografka Michaela Horáčková Hořejší. Dobré sváteční odpoledne.
Dobré odpoledne.
Co se mody týče, v jaké době byste chtěla žít? Nebo vám nejvíc vyhovuje ta současnost, ta volnost, řekněme?
Tak současnost je krásná v tom, že skutečně je všechno možné. Kdykoliv, jako, pokud chcete projevit nějaký si svůj názor, nebo silnější, nebo slabší, to už je jedno, a nebo máte chuť na cokoliv, tak to můžete víceméně mít. To není problém. Zase, ale na druhou stranu všechno to, co je možné, se už dělo a děje, protože móda se vrací v inspiracích, vlastně ve vyzkoušených správných věcech, zajímavých. A kdybych měla... Takže ta svoboda je samozřejmě úžasná. Jo? Otázka je vlastně, kolik lidi jako o tom přemýšlí, kolik tomu chtějí věnovat vlastně času, energie a co to pro ně všechno znamená, jestli vůbec jako by přemýšlí o tom, co všechno ta móda znamená. Já bych to nechtěla nějak přeceňovat, ale myslím si, že je to vlastně důležitý ve chvíli, kdy o sobě chcete dát vědět nějakým způsobem, něco o sobě říct, tak samozřejmě to první, co o vás promluví v těch prvních dveřích, takzvaných pomyslných, je to, co máte na sobě a jak vypadáte. Jo, pro někoho je to málo, nebo špatná zpráva, ale prostě je to tak, jo, protože málo kdo z nás má druhou šanci udělat dobrý první dojem. A tak si myslím, že to je vlastně docela důležitý. Takže svoboda je krásná samozřejmě, ale jsou i historická období, které si myslím, že byly k lidem takový, dejme tomu schovývavější v tom, že ta móda byla velmi slušivá, že se hodně myslelo na to, aby to lidem slušelo, aby se cítili hezky, aby se ženy cítily jako ženy a muži jako muži. A to je pro mě asi pořád a není to jenom tím, že jsem se tím vlastně hodně, asi nejvíc do hloubky zabývala období naší vlastně první republiky nebo to období mezi dvěma světovými válkami, protože tam se změnilo strašně moc ze sociologického hlediska a tam právě to nadechnutí se vlastně do svobody po strašně dlouhý době vlastně jako velmi přísných pravidel a konvencí je nesmírně osvěžující a hrozně pěkný to sledovat. Tak já to můžu sledovat celkem v přímém přenosu, protože díky seriálu První republika jsem se stala sběratelkou a tak vlastně už druhá a třetí řada První republiky bylo dámské, kostýmy byly originální, takže když jste v úvodu narážel na to, že jestli diváky zajímá, jestli třeba mají skutečnou věc na sobě, tak to já jsem si vlastně vzala za takovej cíl, jako pěkný, že by bylo hezký i v té současné jako technologické situaci, kdy skutečně ty kamery jsou velmi citlivé a dá se udělat hodně pěkných věcí, tak vlastně byl takový můj sen, aby jako vlastně v rámci té natáčení v Čechách mohli mít herci příležitost a diváci potom taky samozřejmě vidět ty skutečné krásné věci, ty poklady. Protože když si člověk vezme to srovnání s těmi seriály, ať je to Hercule Poirot, nebo je to třeba Panství Downton, většinou z produkce BBC, tak tam se ty originály objevují už dlouhou dobu. U nás ta praxe taková nebyla, a já než bych byla úplný pionýr asi, ale vlastně jsem se snažila to vlastně tak celý toku udělat skutečně nějakou sbírku, která se dala rozrůstá, my z ní vycházíme a vlastně jako přemýšlíme o té době jinak. A myslím si, že to i potom dramaturgicky jako vnese do toho daného díla vlastně něco zajímavého, protože nejen herci mají na sobě věci, které už mají nějakou si paměť a znovu tím pádem ožívají, ale my se samozřejmě dozvíme i něco o těch lidech, jak přemýšleli, že to nebylo všechno tak, jako, protože jinak vlastně potom ty věci vychází z nějakých dobových fotografií, které byly většinou stylizované. Byly to lidi v nedělních šatech, kteří se šli vyfotit k fotografovi do salonu. A protože z té doby ještě pořád jsou takové materiály. Já jsem to vždycky brala spíš tematicky, jsem si přečetla scénář, tak jsem si říkala, ano, tak to je vlastně velice intimní jako rodinná záležitost. A zjistíte, že ty lidi jsou pořád stejný. Vlastně akorát mají třeba jiný denní rytmus. Tak tímhletím se mi to docela dařilo. Takže 30. a 40. léta, to si myslím, že byla taková nejhezčí doba.
Povídat si budeme v této hodině vysílání radiožurnálu s kostýmní výtvarnicí Michalou Hořejší. A ptát se můžete samozřejmě i vy, a to na našem webu radiožurnal.cz/host. Hostem svátečního odpoledního radiožurnálu je kostýmní výtvarnice, scénografka Michala Hořejší. Dnes se jde do kin film Amundsen, na kterém jste spolupracovala. Už jste ho viděla?
Ano, film Amundsen už jsem viděla a jsem hrozně ráda, že jsem ho viděla. Měli jsme takovou pěknou projekci vlastně s lidmi z norské ambasády. Přijel vlastně po roce režisér Espen Sandberg a producent Espen Horn z Norska. Bylo to hrozně příjemné shledání a já jsem konečně, protože jsem se bohužel nemohla zúčastnit norské premiéry, která byla v únoru 2019 už, tak to bylo pro mě hrozně příjemné setkání a hlavně mě úplně nadchnul ten výsledek vlastně.
My jsme partnerem, jakožto radiožurnál filmu Amundsen, tak jak byste ho divákům popsala? Co je na něm výjimečného? Nemusíte říkat v podrobnosti, aby měli chuť na něj vyrazit, ale jak na vás působil?
Tak já myslím, že zápletku už stejně každý jako zná. Ano. Tak jako pointu.
Není to o vodce, je to o roku 1911.
Prozrazovat, jako, kdo je vrahem, taky nehraje roli. Tak jenom bych vlastně ráda řekla, že je to, myslím, velmi zajímavý film. I tím samozřejmě se dotýká vlastně extrémní nějaký životní zkušenosti, kterou málo kdo z nás může nějakým způsobem jako sdílet, ne-li zažít. A je tam, můžu diváky určitě jako nalákat na skvělý výkon herce v titulní roli, protože Polosfér Valheim-Hagen je fantastický, skutečně výborně pojal tu roli. A myslím, že taky diváci mohou, myslím, že ta atmosféra, kterou jsme usilovali vlastně, aby to působilo tak, jak jsme chtěli a jak Espen Sandberg vlastně jako režisér a spoluautor scénáře si přál vlastně vytvořit, tak se to povedlo, protože opravdu film je dlouhý, je místy velmi dramatický a zároveň vlastně někdy jako odbíháš do takového meditativního klidu. Ale vlastně můžete být na pár chvil, pokud jste otevření, tak se můžete k ním dostat velmi blízko, k těm postavám. Můžete vlastně začít třeba přemýšlet, nebo vás napadne, co to může pro člověka znamenat být 5 let zamrzlý v ledu. A tak jako nevědět, jestli výpočty doktora Nansena byly správné.
Vy jste tu atmosféru vystihla těmi svými kostýmy, které jste navrhla. Jste spokojená s tou svou výslednou prací? Nebo tam byly nějaké mouchy, když jste viděla ten projekt už hotový? Co byste udělala jinak?
Já mám takový jeden, musím na začátku říct, že jsem vlastně hrozně spokojená, což je takový, by se jako nemělo, ale zároveň, kdo mě zná, tak ví, že jsem věčný nespokojenec vlastně a víceméně až jako masochista, jako divák svých vlastních děl. Takže samozřejmě i v Amundsenovi, který vlastně se tvářil, že to bude jako všecko v pořádku, tak jsem si našla jednu takovou jako chybu. To vždycky jako je taková jako soutěž v ohledání těch piků, jako kde prostě jsme jako udělali chybu, ale myslím si, že nikdo jako by si toho nevšimne, že to vidíme jenom my, prostě, protože není to nic zásadního. Ale jinak si myslím, že se nám to vlastně hrozně povedlo, protože až teď vlastně po tom roce jsem si uvědomila, jak jako velký riziko to bylo, protože takováhle věc je strašně neobvyklá, to se vám nestává každý den, že vlastně máte nějakým způsobem výtvarně zpracovávat a i jako z toho technického a funkčního hlediska věci, které se týkají polárních expedic. To opravdu u nás tady ve střední Evropě není úplně jako denodenní chleba. Tak já jsem samozřejmě s tímhletím zkušenosti žádné neměla, přesto jsem řekla, že mám. Teda ne, než bych vložně lhala, ale říkala jsem, že jako určitě samozřejmě vůbec, že udělám pro to jako svoje maximum. A až teď jsem vlastně viděla, jaký jako štěstí bylo, jak Bůh a štěstí při nás stálo, že se to vlastně všechno povedlo. A nejen to vypadá, ale skutečně i ty věci byly na těch dvou expedicích, jako severní a jižní pol, byly dělaný podle originálů. A ta technologie prostě nezastarává. Je po staletí vlastně úplně ta nejsprávnější, která je. A tak nakonec si myslím, že to dopadlo velice dobře, protože ty věci jsou pravdivý v tom, protože jsou zároveň i funkční, není to žádná maketa, není to žádný podvod. Byli jsme prostě velmi poctiví, poctivě jsme se na to připravili a pak vlastně nám přišlo, že jsme to tak jako mimochodem udělali, jo. Ale teprve teď, když jsme seděli i s mojí jako první asistentkou a šéf-kostymérkou vlastně po premiéře v té Lucerně, tak jsme si říkali, no jo, na to vlastně byla strašná práce, jako bylo to opravdu, toho bylo hodně, bylo to hodně velký, ale jako je dobrý.
Smějete se, pochválila jste se, takže jste spokojená. Hostem svátečního radiožurnálu je Michaela Hořejší.
Radiožurnál, každý den s vámi. I o Vánocích.
Kostýmní výtvarnice, scénografka Michaela Hořejší je hostem svátečního odpoledního radiožurnálu. Řekněte mi, jak přesně vypadá ta vaše práce. Vám zavolají z produkce, vy na nabídku kývnete, pak se podíváte do nějakých archivů, když jde o historický film nebo divadelní hru, co asi tak přibližně lidé nosili, pak to nakreslíte, seženete materiál a je hotovo?
No, asi tak.
Bezkratce, ano, jsem to pochopil správně, ta příprava se vyplatila. A šijete i?
No, já mám takovou, myslím si, že je docela dobrý vědět, jak se co dá udělat, protože potom, jako když narazíte na nějaký jako kreativní odpor, že něco nejde, tak můžete jaksi jako velmi rychle prostě s bradou vstyčenou říct, jak to jde, takhle, jo. Je to docela dobrý jako vědět, jak se ty věci dělají. Já to teda umím, samozřejmě neumím to na takový mistrovský úrovni, to už jsou jako další lidi, tam je spíš daleko důležitější vlastně pochopit tu hmotu vlastně toho logiku nějakého střihu a logiku těch oděvů, která se samozřejmě mění. Ne, že by se to vyučovalo na Akademii muzických umění jako předmět, ale přijdete během studií s tím jako do styku vlastně i potom během té praxe, když připravujete nějaký kostýmy, tak samozřejmě jako už ve chvíli to kreslíte, tak vlastně ta silueta se nabízí jako a musíte prozkoumat vlastně, jak tu dosáhnout té skutečné siluety, aby to tomu danému tématu dalo to, co má prostě. No tak to studium vlastně těch jako střihů a těch zákonitostí a té vnitřní logiky toho, co ty lidi nosili a proč to tak měli, je součást jako naší profese úplně nevyhnutelně. Takže ano, dokážu i něco jako ušít, není to žádný problém, ale jsem poměrně netrpělivá, takže jsem hrozně ráda, že jsem za tu jako během té cesty vlastně potkala spoustu lidí, kteří jako tu trpělivost mají za mě a dělají neuvěřitelné věci.
Je nějaký žánr, do kterého byste nešla? Nějaký filmový? Tak historické filmy, ty vám jdou, současnost taky, tak nevím, napadá mě, teď jsou v modě superhrdinové, tak něco takového.
Jo, tak já jsem se nikdy netajila tím, že jako pokud to bude jenom trochu možný, tak se budu radši zabývat věcma z takzvaného našeho světa nějaký vlastně a toho, co známe, nebo případně můžeme my diváci vlastně zažít a tím pádem vlastně se k tomu nějak postavit. Takže ano, preferuju pokud možno zadání, kde lidi nemají na hlavě ostny a nejsou modrý. Ale proč ne, jako nebudu se ničemu jako uzavírat. Samozřejmě jako člověk mám jakýsi svoje vlastně vnitřní limity, který mi třeba brání v tom přijmout práci, která se zabývá, nebo kde probíhá třeba jako násilí na dětech a nebo myslím si, že teďkon vlastně nastal takový trend, zejména vlastně v těch sériích, protože filmů se točí poměrně málo, si myslím, že vlastně teďkon, jak se změnila vlastně celá ta branže v tom, že se hodně natáčí ty seriály a potom vlastně sítě jako Netflix a HBO a takhle vlastně produkují tyhle ty série, tak je taková nějaká jako tendence vlastně čím větší jako zrůda, tím líp, jo, takže vlastně tyhle ty série jsou potom plný vlastně pokřivených, jako super slabý slovo, jak Skáji Maříka, ale jsou to prostě, vlastně se hodně jako často věnují ty scénáře a ty témata jsou takový vlastně o těch nejtemnějších lidských křídlech, který člověk v sobě má, ale je docela dobrý jim nemávat, ale myslím si, že to hodně přišlo i s takovou tou severskou, skandinávskou vlastně temnou poetikou, která ale si myslím, potom v těch kontextech vlastně jako pak vyniká vlastně ta zrůdnost a na to, aby vlastně ty témata přinášely něco jako novýho, že vlastně by se ty lidi mohli třeba zamyslet na nějakou svoji situaci jakoby z jiného pohledu. Mm-hmm. Je to spíš taková vlastně jakoby touha nějakým způsobem jako šokovat anebo jako naznačit, že na tom třeba někdo ještě hůř než my, já nevím. Ale tu tendenci se zaznamenala, sama jsem dělala vlastně jako jednu takovou sérii, která na tom ještě nebyla tak úplně jako špatně, ale vím, že ta tendence je, takže kdyby se tam dělo něco třeba příklad jako matka, tohleto jako nemůžu překročit, jsem přestala číst jistý druh literatury, protože to mi opravdu jako vadí, přesto nejsem schopná se přenést. Mm-hmm. Pamatuju, že když jsem připravovala film o Terezíně pro španělskou produkci, tak vlastně ve chvíli, kdy měl přijet, když se měli připravovat ty dětský kostýmy, tak jsem se rozbrečela už u toho výběru na tom Barandově, jo, na to mám opravdu tři svědky. A tak to bych asi si odpustila, no, jinak samozřejmě, když se vyhneme těm, co oba dva považujeme za samozřejmost i s tím žánrům, tak jinak mě vlastně hrozně moc věcí zajímá.
Hostem svátečního radiožurnálu je Michaela Hořejší, kostýmní výtvarnice. Roald Amundsen dobil Jižní pól v roce 1911. Dnes jde do kin film nazvaný Jednoduše Amundsen. V té době, aby jim bylo teplo, tak měli hodně speciální oblečení. Vy jste vše dodržela při té přípravě těch kostýmů na film? Tam musela být velká specifika.
No, každá takováhle věc je jako velmi specifická. Vlastně mě strašně zajímalo, jak to opravdu měli udělaný, protože jsem se nedokázala představit, že existuje něco. Zejména jako v roce 1910-15, prostě, kdy se jich to jako týkalo, co by vlastně ty lidi dokázalo udržet opravdu v tom teple, nebo aspoň relativně, aby nezmrzli zkrátka. Tak jsem dostala jako doporučení vlastně od norských kolegů, že existuje jedna taková společnost, firma, dejme tomu, která se zabývá vlastně rekonstrukcí těch expedic vlastně, respektive pro klienty a pro zájemce jsou schopní jako nasimulovat takovou situaci, jako zhruba byla na takovýchhle výpravách, jak na severní, tak na jižní pol. Je to v norském městě Fince, který je velmi daleko, jako se dotýká polárního kruhu a tam vlastně nějakým způsobem se zabývají a udržují vlastně při životě ty skuteční pravý vlastně věci. To oblečení a tu technologii. No a další vlastně další zdroj tady tý jako přímý inspirace nebo i právě po té technické stránce bylo muzeum Framu nebo muzeum Fram v Oslu, kde jsou skutečně jako vystavené ty originály, jsou tam expediční obleky Roalda Amundsena jak na jižní, tak i vlastně na severní pol, včetně teda jeho oblečení, kterou měl ve vzducholodi Norge. A tak to já jsem si pečlivě jako prostudovala. Zároveň u toho jsem vlastně si nastudovala ty eskimáky, vlastně ty inuity a neceliky, který u nás ve filmu taky vystupovali. A pak jsem to vlastně nějakým způsobem vlastně promýšlela. Ono dá se, ty věci jsou strašně jednoduchý. A jenom vlastně člověk musí dodržet vlastně tu logiku, jakoby, protože i Roald Amundsen a jeho výprava vlastně se učili od těch místních obyvatel, od inuitů, od neceliků se učili, jak vlastně o něm předali svoje zkušenosti, zkrátka dobře. Takže my jsme sice expediční oděvy jako nešili z vlků, ale dělali jsme je ze psů, protože vlk je chráněný a hlavně vlastně já jsem se snažila vlastně nepoužívat tolik těch tuleňů, ke kterým oni mají jako jiný poměr než já, ale to jsem použila jenom na samotného Amundsena, ale hlavně jsem vlastně vytvářela ty kostýmy z laponských soubů, což je krásná kožešina, velice teplá, hřejivá. Jak jsme zjistili, tak se musí kupovat jako v jistém období, protože je jinak strašně pelicha. Ale dodrželi jsme vlastně jakoby ty postupy natolik, že potom pánové v herci, kteří v tom skutečně točili 12 hodin denně na zamrzlém jezeře na Islandu, tak byli vlastně jediný, kterým bylo dobře.
Kterým nebyla zima,
protože okolo stál ten štáb v těch úplně nejlepších jako technologicky vychytaných bundičkách od North 66 až po kanadskou husu. A jako byli úplně bledý jako a namodralí, ale ty naši borci prostě v těch sobech ještě namazaný teda vazelínou, protože my jsme to jako silně patinovali ty věci, ale my jsme používali vazelínu a ne teda velrybí a tulení tuk, jako používali skutečně jako ty naše polárníci. A, tak jsme se ubránili tomu nesmírnému smradu prostě použitím té vazelíny, ale bylo jim normálně hej, těm klukům. A to, že byli poměrně citliví, protože to byli všechno mladí muži ve věku 25 až 30 let, což si dovedou jistě zejména divačky představit, že jsme se báli, aby jim náhodou nebyla zima, aby nedostali rýmu. Takže tomu se nám podařilo zabránit díky té skvělé vlastně zkušenosti od Eskimáku.
Režisér Espen Sandberg nebyl méně důvěřivý k vám jakožto ke kostýmní výtvarnici ze střední Evropy, která má dělat na takovémto filmu opravdu v těžkých ledových podmínkách?
No, já bych samozřejmě na tohle to bych nejradši odpověděla, to byste se museli zeptat jeho. Já můžu jenom říct, že jsem ze strany Espena Sandberga nikdy necítila žádnou nedůvěru, ani pochybnost vlastně. Až mi to bylo místy jako divný, protože já jsem ráda, když mu jako aspoň můžu jako svést nějaký boj o něco. A Espen byl od začátku vlastně nesmírně laskavý a hrozně vstřícný všem nápadům vlastně a všem mým jako vizím, které jsem do toho se snažila dát a nabídnout. A jak říkám, až nám to přišlo divný, takže už jsme jako toužili během natáčení po nějaký vratce takzvaný, jo? To znamená, že mám vrátí herce v kostýmu, že to není ono.
Dostat se do menšího konfliktu, alespoň trošičku.
To ani ne, já jako konfliktem nežiju, já jsem spíš jako si říkala, to není možný, zkrátka dobře, protože to se nestává, tak nakonec jsme se dočkali i jedné vratky, ale já si tu spolupráci vlastně do dneška jako nemůžu vynachválit. A jak už jsem říkala, jsem byla šťastná, že jsme se mohli znovu setkat, protože ta spolupráce byla skutečně ideální, bylo to skvělý a všichni jsme se i díky tomu, jaký vlastně, já jsem si toho třeba vlastně vážila nesmírně, že ty Norové si sem přijeli natočit svůj úplně národní film o svém národním hrdinovi a vlastně jsem se setkala s větší důvěrou, než kolikrát vlastně jako zažívám od místních vlastně partnerů českých a tak vlastně můžu říct jenom, že to bylo opravdu jako ideální, což neexistuje, ale tady se to stalo.
Posloucháte Radiožurnál Michála Hořejší, kostýmní výtvarnice, je hostem svátečního Radiožurnálu. Jak jste popisovala, co jste všechno vlastně musela i sama zjistit o těch kostýmech u toho Amundsena, tak ta móda a historie, to se hodně prolíná.
Ano, to se jak už jsem říkala, no, vlastně inspirace jakoby v módě se pořád jako opakuje, vychází jako z historického kontextu a myslím si, že vlastně zejména stejně tak jako ta technologie nebo ta móda v uvozovkách jakoby těch inuitů a neciliků, kterou využili potom polárníci, protože to byla skutečnost vlastně, teda zkušenost z velmi extrémních podmínek, tak a do dnešního dne je nepřekonaná, taky vlastně do módy se dostávají z historie prvky, které byly buď vlastně vyjadřovaly samozřejmě nějakou jakoby buď nějakou emocionalitu nebo nějaké jako pravidlo, postavení, znak a tak, ale v dnešní módě můžete pozorovat jako vlivy od církevního oděvu až po uniformu, jo. A každá tato oblast by si zasloužila speciální vlastně jako povídání, protože ta sociologie té módy je strašně zajímavá a opravdu jako vyjadřuje hrozně moc. Takže ano, historie a móda, to je ve vzájemném jako ovlivnění a vlastně teď už se to po takových jako 5 letech, dřív to byly dekády, teď už se to zrychlilo, takže vlastně se to jako výrazně mění ty vlivy tak jako po těch 5 letech a to se vlastně potom můžete vidět jako renesanční vlivy, barokní vlivy, podle toho zrovna jaká je třeba nálada ve společnosti, jo, potom se zase přikloníte k tomu funkcionalismu a minimalismu ve chvíli, kdy jako není tak hej, ale jakmile jsou všichni nadšechraný jako a bohatý, tak se vrátí to baroko v plný síle prostě a všichni jsme tady zlatý a ornamentální. Tak ano, to je jako starý jako lidstvo samo prostě, no, pořád se to vrací, protože pořád vlastně to vychází z nás, jako pořád je to stvoření z lidské hlavy a srdce. No, a to je vlastně pořád stejný, jenom se mění pravidla a čas.
Jak jste vlastně začínala. Můžeme si vás představit, jak v útlém věku šijete šatičky pro své panenky? A tam to někde začalo?
Ano, tak se mě úplně klidně můžete představit, že to je pravda. Teď jsem se k tomu vrátila, protože do toho začnám zasvěcovat dceru.
Šijete šatičky pro panenky?
Přesně tak. A akorát se vyhýbám takovým těm úplně malým, protože na to přestávám mít už jako trpělivost, ale já vlastně jsem jako dítě vlastně z roku 79, takže pro nás nebylo obvyklý ta mnohost těch hraček. Vlastně tak jako Barbie byla jenom jedna, byla cenější, že jo, když už byla úplně jako ostříhaná a ošklivá víceméně, tak pořád byla jenom jedna. Ale já jsem vlastně, když mi bylo asi 11, tak jsem navštívila expozici loutkového animovaného filmu a tam mě jako úplně okouzlily ty trnkové loutky. Mm-hmm. Byl pro mě úplně jako zásadní impuls v tom, že jsem vlastně od té doby vlastně hledala to, co ten obor nebo tu školu, která vlastně ze mě udělá tohle. Která ze mě udělá člověka, který je schopen jakoby stvořit nějaký zvláštní svět. To mi přišlo úplně jako dokonalý. Ty loutky proto byly úplně vlastně esence toho, že vlastně oživíte nějaký svět, který do té doby neexistoval, existoval jenom ve vaší hlavě, ve vašem srdci. To se mi hrozně líbilo. A tak vlastně postupem jsem takhle přes ty panenky, ano, to jsem vytvářela úplně jako závratný kreace. Tak jsem vlastně došla až k tomu, že jsem na Gimplu začala se učit kreslit a abych mohla jít potom na zkoušky na scenografii, která se mi hrozně líbila v tom, že vlastně nabízela hrozně moc cest v tom uměleckém světě a hlavně nabízela vlastně takovou možnost té spolupráce a vzájemné inspirace, protože to není jako solový výtvarný obor a já mám někdy jako náladu být jako sama a třeba jenom malovat vlastně, ale teď to není to období. Ale vlastně mi to nesmírně vyhovuje, protože vlastně ve chvíli někdy se vám může stát, že se dostanete do stavu, kdy prostě nevíte a potřebujete nějakým způsobem jako ukázat tu věc třeba z jiný perspektivy. Mm-hmm. A od toho je tam už podle vás prostě potom ten režisér, scenarista, dramaturg, architekt, prostě kolegové, kteří vlastně jako mají stejný zájem jako vy a můžou vás něčím takhle inspirovat. Tak jak nejsem pro kolektivní sport, já víceméně ten kolektiv mě jako vždycky odpuzoval, tak v tomhle tomu mi to přijde skvělý. Jako Němci na to mají výborný slovo, který je Gesamtkunstwerk, tak to je taková jako ideální věc. Takže přes barbíny, přes trnku barbíny až tam, kde jsem teď.
Vy spolupracujete taky na vánočních pohádkách. Dá se říct, že tam si odpočinete, tam tu fantazii pustíte a možná si někdy vzpomenete na ty kreace, které jste dělala na ty panenky?
Ano, tam jsem totiž proto, aby to bylo okouzlující. To je jediný důvod, proč tam jsem. A to mi připadá jako vlastně rozumný důvod, proč tam být a dělat to tak, jak to dělám, protože to mám hrozně ráda. Považuji si to za velkou čest a velkou radost. A ano, je to přesně tak, protože já si vlastně teďkon zpětně, jako si pamatuju, co se mi líbilo, když jsem byla malá, jo. A vím, že jako, co mě opravdu dokázalo okouzlit a co tak naplnilo vlastně tu moji představu, ten můj sen, jo. A když jsem to viděla, jo, tak se to vlastně ne, že bych se to teďko nějako opakovala, ale ta paměť je v tom dobrá, takže když třeba objednávám nějaké látky, který se pak šijou šaty na víly nebo na hvězdy na nebi, tak potom třeba konfrontuju prostě ty moje skvělé spolupracovnice a říkám, no to byl přece tvůj sen, když jsi byla malá, a to musíš říct, že to byl tvůj sen. A holky většinou tak jo, tak asi jo. Tak nevím, jestli si pamatuju něco jiného. Každopádně já prostě si pamatuju, co se mi líbilo, když jsem byla malá a že já jsem byla hodně náročný divák. A v tom snění taky. Tak vlastně potom v těch pohádkách já tohle to všechno můžu si jako realizovat a jsem za to hrozně vděčná. A zatím jako ten můj první a poslední kritik, co se tohle toho týče, což je moje dcera, je byla zatím velmi spokojená.
Říká náš host Michaela Hořejší, která byla hostem svátečního radiožurnálu. Tak ať se vám daří i dál, díky, že jste přišla 26. prosince do studia radiožurnálu a šťastný nový rok.
Vám taky děkuji za pozvání a mějte se moc hezky, ať se daří.